Naša dýchacia kapacita sa počas procesu evolúcie ľudstva zmenila a spôsob, akým dýchame, sa za posledné stovky rokov zhoršil. Ako to, že sme stratili kontakt s tou najdôležitejšou biologickou funkciou? S kondičným a silovým trénerom Jakubom Chudým budem v tomto diele podcastu Nevyhorený hovoriť o tom, aké to má následky, ako toto stratené umenie znovu objaviť a naučiť sa využívať silu dýchania v rôznych situáciách. Napríklad, keď sme v strese, potrebujeme podať čo najlepší výkon, alebo sa chceme lepšie sústrediť.
My vďaka dýchaniu vieme vstúpiť do toho, že či naše telo reaguje sympaticky, alebo teda stresovo, alebo vieme ten stres naopak upokojiť.
Moje meno je Zuzana Matuščáková a podcast Nevyhorený vám prináša Forbes Slovensko v spolupráci s Čistou energiou od SPP. Ahoj Jakub, vítaj v podcaste Nevyhorený.
Ahoj, ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Mi to naozaj cťou byť tu.
Ďakujeme, že si prišiel. Ja som v úvode povedala, že naše dýchanie ako spoločnosti sa zhoršuje a zaujíma ma tvoj pohľad, keďže ty sa tej téme venuješ aj odborne. Ako sme na tom?
Keď odpoviem na túto otázku zo skúsenosti, tak sme na tom nemoc dobre. Pracujem denne s ľuďmi a jedna z prvých vecí, na ktorú sa pozerám, keď s tým človekom vediem anamnézu, je to, ako ten človek sedí, ako ten človek kráča a ako dýcha počas takého už úvodného rozhovoru. Potom, keď postupujeme v tréningovom procese, tak tiež sa snažím ako prvé vidieť vlastne ten pohyb rebier, pohyb pri dýchaní. A vlastne môžem povedať, že to dýchanie naozaj vo mnohých prípadoch nie je úplne optimálne. Nemôžem povedať, že je to úplne katastrofa, ale nie je optimálne. Napríklad to vidieť môžeme u ľudí, ktorí reagujú na nejaký stres. Vtedy sa ukáže vlastne pravda o tom dýchaní. Dýchanie sa väčšinou zrýchli, stane sa takým plitčím a vtedy môžeme povedať, že to dýchanie je ovplyvnené, že je trošku dysfunkčné, keď to takto poviem. Ďalej, kde vidím možno trošku problém, je dýchanie u detí. To som si začal všímať, keď priatelia v okolí majú malé deti a všímam si, že naozaj veľa detí dýcha dominantne ústami. Čo môže byť vo vývoji trošku problém z toho pohľadu, že vlastne to dýchanie ovplyvňuje aj to, ako sa vyvíja celá naša ústna a nosová dutina, v podstate celá tvár. Čiže v tomto vidím trošičku malý problém, ale na to sme tu, aby sme o tom dýchaní šírili nejakú osvetu a dali ľuďom rady, ako si jednoducho pomôcť.
Skúsme to možno ešte trošku rozobrať. Ja som aj čítala veľmi super knihu, ktorú odporúčam, volá sa Dých od Jamesa Nestora a on tam presne toto opisoval, čo si spomenul, že ako keby sa tou evolúciou trošku zmenili, adaptovalo naše, tá aj ústna dutina a trošku sa nám to tam pomenilo. Tak skúsme si toto možno ešte tak na úvod zadefinovať, že čo sa vlastne zmenilo a aký to má dopad na ten náš dých.
Keď na to pozrieme z veľkého merítka, tak tá zmena v našich dýchacích cestách nám dala celkom konkurenčnú výhodu. Človek vďaka tomu môže tvoriť široké spektrum tónov, to znamená, že vie tvoriť reč, to znamená, že sa nám vďaka tomu vyvíjal do veľkej miery aj mozog, tým pádom nás to spravilo konkurenčne výhodným. Problém prišiel vtedy, keď sme začali tepelne spracovať stravu. Tedy ako keby tá strava zmekla, to znamená, že my sme nepotrebovali vyvíjať takú silu pomocou žúvacích svalov, sánky a úst na to, aby sme tú stravu skonzumovali. To znamená, že vtedy sa začala ako keby taká, nazvem to, že jemná degradácia, keď to takto poviem, našej celej ústnej aj nosnej dutiny. Čiže vtedy ten jemný problém začal. No a vplyvom v podstate času, to znamená, že tá strava plus vlastne s priemyselnou revolúciou prišlo to, že ľudia pracujú aj v noci, máme viacej stresu, menej spánku, vplyvom znečistenia sa vo vzduchu nachádza viacej patogénov a toto všetko spolu spôsobilo to, že vlastne tie dýchacie cesty, hlavne tie nosné dutiny, sa nám čas od času zapchajú, máme problém cez ne potom dýchať a vlastne to je taký začarovaný kruh, že keď už sa to raz stane, tak je to ako keby ťažšie rozpliesť tento problém a vlastne tie nosové dýchacie cesty využívame ako keby čím ďalej tým menej a tým, že oni nie sú mechanicky zaťažované tým vzduchom, ktorý tadiaľ prechádza, tak vlastne degradujú, zmenšujú sa na objeme. S tým veľmi úzko súvisí aj pozícia jazyka. Keď máme otvorené ústa a dýchame ústami, tak ten jazyk vlastne není priložený na podnebí, na tej hornej časti našej ústnej dutiny a tým pádom aj to horné zuboradie sa môže deformovať. Tiež to vplýva aj na objem nosných a prínosných dutín. Čiže vlastne toto všetko spolu spôsobilo to, že sa nám ako keby zmenšujú sánky, zmenšujú sa nám nosné dutiny, máme horšie zuby, mení sa nám trošičku tvar toho zuboradia. Čiže to je ten vplyv evolúcie na to naše, ako vyzeráme. A vlastne súvisí to veľmi úzko so samotným dýchaním.
Uh-huh. Ten James Nestor, ktorého som spomínala, tak on píše v knihe, že moderný človek je v podstate ľudským ekvivalentom prešľachtených plemien psov. Mňa to dosť zaujalo. Čo ty na to?
Dá sa to takto povedať. Zatiaľ sa ešte tak trošku podobáme na človeka spred, povedzme, milión rokov, ale ešte to není až tak vyhrotené ako s obsami, kde už vlastne z vlka vznikla čivava. Ale áno, no bohužiaľ je to vidieť na ľuďoch, že chlapom chýbajú dneska sánky, nejaké výrazné línie, tváre a dá sa povedať, že do veľkej miery to súvisí aj s dýchaním.
Mhm. Už si to tu povedal, že vlastne nedýchame nosom. To je ako keby nejaké základné posolstvo, ktoré by si mali ľudia odniesť z tohto podcastu, že dýchať nosom je správne?
Ak by to mala byť jedna vec, ktorú si majú ľudia odniesť, tak je to toto. Určite nos je na dýchanie a ústa sú na to, aby sme nimi jedli.
A prečo je to tak?
Ťažká otázka, ale skúsim na ňu odpovedať čo najlepšie. Ten nos má v podstate kľúčové funkcie. Jedna z tých funkcií je v podstate taký prvotný vstup do nášho tela, respektíve imunitného systému. To, že v nose máme napríklad chlpky, to, že v nose sa tvorí hlien, to, že je tam tá sliznica, tá je akože aj inde, ale tie chlpky, hlien a sliznica spôsobuje ako keby takú prvú mechanickú bariéru pred vstupom vzduchu do tela. Chlpky zachytávajú patogény, zachytávajú v podstate všetko, čo, alebo teda veľa z toho, čo vdychujeme, tých nečistôt. S pomocou hlienu sa to ako keby príde na sliznicu a sliznicou to v podstate, keď to tak poviem, že steká až do žalúdku, kde to v podstate zabije kyselina chlorovodíková. Čiže to je taká ako keby naša prvá imunitná reakcia. Keď to robíme cez ústa, to dýchanie, tak vlastne tento efekt tam nie je a to znamená, že všetko to, čo vdychujeme, ide v úvodzovkách rovno do pľúc. To znamená, že je tam šanca, že ochorieme vyššia. Druhá, nemenej dôležitá vlastnosť je zvlhčovanie vzduchu. Tým, že vlastne tie nosové dutiny sú dlhšie, alebo teda ten vzduch musí prejsť dlhšiu trasu, ako keď ide ústami, tak vlastne tam aj pomocou toho hlienu a sliznica ten vzduch zvlhčí a putuje ďalej do pľúc. Tento efekt toho zvlhčovania súvisí aj so stratami telesných tekutín, čo je napríklad pri akejkoľvek pohybovej aktivite veľmi výhodné, kde vlastne keď dýchame nosom, strácame zhruba o 40% menej vody, ako keď dýchame ústami. To je ďalší efekt. Potom, keď prejdem na povedzme tie negatíva dýchania ústami, tak vlastne ono to súvisí jedno s druhým. To znamená, že keď dýchame ústami, ten vzduch, ktorý prúdi ústnou dutinou, nám vysušuje sliny, nám vysušuje v podstate mikrobiotu, ktorú v ústach máme. Vieme, že trávenie potravy začína už v ústach. A my si vlastne tým dýchaním ústami tento jav alebo túto schopnosť, túto potrebnú schopnosť zabíjame, negujeme tým, že vysušujeme tú mikrobiotu. To znamená, že tá potrava sa nezačína tráviť už v ústach, čiže trošku to akoby oddialujeme, čo nie je zase až taký obrovský problém. Problém to je, že tá mikrobiota nám vlastne prispieva aj k zdraviu ďasien a zubov. Mm-hmm. Čiže to je ten ďalší veľmi podstatný efekt.
Že sa nám kazia zuby?
Kazia sa nám viacej zuby, áno, je väčšia šanca vzniku napríklad zubného kazu alebo nejakých poškodení ďasien, keď dýchame tými ústami. Toto je z môjho pohľadu také najpodstatnejšie efekty, ako je ich viacej a keď mi napadne ešte nejaký ďalší dôležitý, tak ho ešte spomeniem.
Ty si v úvode spomínal, že my sme v takom začarovanom kruhu, že čím viac dýchame ústami, tak tým dýchame horšie a sa cyklíme v tom, že nám je ťažko potom zapájať ten nos. Neviem, či sa správne vyjadrujem, ale...
Áno, veľmi správne si sa vyjadrila. Je to v podstate zacyklenie sa v tom dýchaní, lebo keď to poviem tak, že zjednoduším, stres nám zhoršuje dýchanie, respektíve pod stresom máme tendenciu viac dýchať ústami. Keď dýcham ústami, mám tendenciu dýchať plitšie. To znamená, že ako keby som menej odolný tomu stresu. Čiže v podstate to je taký začarovaný kruh, že stres mi navodí dýchanie ústami mi ešte zosíli ten stres. Čiže je to v podstate začarovaný kruh, ale máme v rukách veľmi silný nástroj a to je naše vedomie, že ako jeden z mála druhov, ak nie jediný, neviem úplne presne túto informáciu, nemám, máme kontrolu nad vlastným dýchom. Toto zvieratá nemajú. Oni nedokážu kontrolovať, zadržiavať dých do takej miery, ako to vieme my. To znamená, že touto kontrolou a tou silou nášho vedomia my vieme vďaka dýchu vstupovať do mnohých fyziologických reakcií nášho tela. Samozrejme aj do psychických reakcií, ale ide to jedno s druhým, lebo však to telo od hlavy nevieme oddeliť. Je to jedna vec, čiže to dýchanie spôsobuje fyziologické reakcie, a tie fyziologické reakcie sa vedia odraziť aj na našom, povedzme, psychickom stave.
Čiže keď som pod stresom, príde nejaká situácia nárazová, tak sa vedome zastaviť a začať nejako zhlboka dýchať nosom, alebo ako na to?
Áno, keby som mal dať najjednoduchšiu možnú radu, tak je to v podstate takáto. Ono sa nehovorí náhodou, že keď niekto pod stresom, že rozdýchaj to, zhlboka sa nadýchni. Je to tak. Čiže keď cítime stres z práce, z čohokoľvek, tak vtedy je dobre ako keby vstúpiť do toho vzorca správania, keď to tak nazvem, a začať vedome zjemňovať dýchanie. Čiže prehlbiť nádych, predlžiť významne výdych, zjemniť to dýchanie tak, aby ho v podstate nebolo počuť. To je za mňa taká akože najjednoduchšia rada, lebo niekedy býva trošku problém, že zhlboka sa nadýchni. Je to taká nedostatočná rada, lebo to nemusí byť ešte úplne to optimálne, čo chceme. Chceme sa nadýchnuť zhlboka, chceme sa nadýchnuť jemne a chceme celkovo znížiť rytmus samotného dýchania, čiže menej nádychov za nejakú jednotku času, napríklad za minútu.
Uh-huh. A to potom ovplyvní ako keby aj tie naše mechanizmy v tele, ako na nás ten stres doľahne.
Presne tak. Ono, keby som to rozdelil, naša autonómna nervová sústava, čiže tú, ktorú neovládame vôľou, má také dve základné oddelenia alebo dve základné vetvy. Jedna z nich je sympatická, sympatikus, ktorý si môžeme predstaviť pod fight or flight, boj alebo útek. To znamená, to je tá, kedy sme nabudení, stimulovaní, kedy musíme riešiť situácie, v podstate stres, kedy musíme riešiť stres. Tá druhá vetva je parasympatická. Tu považujeme za pamäť, trávenie, rest and digest, tak to nazývame. A vlastne táto je zase zodpovedná za to relaxovanie, pokojnú mysel, kreatívnu mysel. Čiže toto sú také dve v podstate vetvy a my vďaka dýchaniu vieme vstúpiť do toho, že či naše telo reaguje sympaticky, alebo teda stresovo, alebo vieme ten stres naopak upokojiť. Samozrejme, že keď sa mi udeje nejaká situácia, že ma niekto nahnevá, tak automaticky sa mi zapína sympatická nervová sústava. To znamená, že automaticky je človek taký, že pozorný, pripravený jednať, ale tie rozhodnutia môžu byť rýchle, bezmyšlienkovité, také, že prchké, to poviem, lebo človek vlastne rozmýšľa, ako sa zachrániť pred touto stresovou situáciou. A vtedy práve prichádza do hry to naše vedomie, že my môžeme začať zhlboka dýchať na chvíľku, ostať v sebe, vo vnútri, dýchať nosom, spomaliť to dýchanie, zjemniť tú stresovú reakciu a reagovať na danú situáciu pokojnejšie s rozvahou. Čiže to je v podstate z môjho pohľadu taká úloha dýchania v tom našom bežnom živote. Takto to vieme využiť v náš prospech.
Tam je ešte taká zaujímavá vec pri tom parasympatiku a sympatiku, že vlastne aktivovať ten sympatický stres trvá len sekundu, ako si to hovoril, že hneď ideme do akcie, kdežto keď chceme sa dostať do tej relaxácie, tak to vie trvať aj hodinu potom. Čiže možno iba také info pre posluchačov, že ako keby byť aj k sebe vľúdny, že to samotné dýchanie nás nedá do pokoja za minútu, keď prežívame niečo naozaj náročné.
Samozrejme, takto je proste v prírode nastavené, že jednoducho na nejaké nebezpečie potrebujeme reagovať okamžite. Čiže preto tá sympatická nervová sústava nabehne hneď. S tým je spojená aj kaskáda reakcií fyziologických, čo je napríklad vylúčenie adrenalínu, kortizolu, čiže naozaj tých stresových hormónov. A to vylúčenie sa udeje, že hneď sa vylúči a vlastne krvným obehom je to za pár sekúnd rozvedené do celého tela. Lenže vlastne kým sa to odtiaľ neutralizuje postupne, krvným obehom zase ako keby vráti do normálu, do tej, nazvem to, homeostázy, do toho rovnovážneho stavu nášho organizmu, tak to trvá nejaký čas. Čiže Je to prirodzené, ale áno, je to tak, ako si povedala.
Ešte som počula jeden zaujímavý hack a zaujímavé ma, že čo ty na to, tuším, to spomínal, nie som si istá, ale Andrew Huberman vo svojom podcaste a on tam dával také cvičenie, že keď sme v nejakom akutnom strese, tak že máme urobiť jeden dlhý nádych nosom a potom jeden rýchly nádych a potom pomalý výdych. To je čo za cvičenie a ako nám to pomáha?
Týchto techník je mnoho. Je to jedna S a predpokladám, že zrovna na túto techniku asi bol urobený nejaký malý výskum. Asi sa ukázalo, že funguje, ale princípom takýchto techník je ako keby zmena takzvaného vagálneho tónu. Lebo čo som spomínal pred chvíľočkou, ten náš autonómny nervový systém má tie dve odnože, sympatickú a parasympatickú. A vlastne to, ako naše telo, orgány, orgánové systémy reagujú na situáciu, je riadené vagálnym nervom. Nervus vagus, desiaty bludivý nerv, ktorý inervuje všetky podstatné orgánové systémy v našom tele. Je to najmasívnejší kus nervu, keď to tak nazvem. No a práve takáto technika dýchová, kde vlastne urobíme ako keby hlboký nádych, tým naplníme plúca vzduchom, tým pádom už mechanicky vplývame na ten nerv, že ho ako keby vystavíme, nazvem to, že tlaku. Potom tam pridáme ešte rýchly nádych, pomalý výdych. Pomalý výdych nám reprezentuje tú parasympatickú nervovú sústavu, čiže to upokojenie. A vlastne touto technikou predpokladám, že fungujeme tak, že vieme ako keby trošku urýchliť to prepnutie medzi sympatickou a parasympatickou v prospech tej parasympatickej, prospech tej upokojujúcej nervovej sústavy. Čiže tých technik je mnoho a toto môže byť jeden z tých hackov, ako to urobiť povedzme rýchlejšie tým, že ako keby narušíme ten prirodzený dýchový rytmus, čo je nádych, výdych, tým, že dáme jeden nádych, potom ešte rýchlejší nádych a potom pomalý výdych, tak predpokladám, že ak narušíme tam tú prírodzenosť a vieme ako keby trošičku si skrátiť tú cestu z bodu A do bodu B, ale dostaneme sa tam, aj keď iba obyčajne to dýchanie spomalíme, zjemníme, prehlbíme a budeme chvíľočku na toto myslieť.
Čiže sa tak dostaneme možno rýchlejšie takého odpočinkového stavu toho parasympatického.
Áno, ono v zásade, ja to vnímam aj ako keby že na dvoch úrovniach, lebo ako náhle človek začne trošku myslieť na svoje dýchanie, tak vlastne nemyslí na to, čo sa udialo, ale uvedomuje si naplno ten dých. Čiže jednak pôsobí, ako keby nazvem to mechanicko-fyziologicky dýchaním, ale pôsobí aj psychologicky tým, že vlastne nemyslí na to, čo sa stalo a myslí na to, že idem teraz pomocou dýchu ovplyvniť to svoje telo a myseľ. Čiže na dvoch úrovniach toto samotné dýchanie pôsobí, alebo teda aspoň takto ja vnímam.
Toto je inak veľká pravda, ja to potvrdzujem. Zazdielam aj možno takú moju skúsenosť, že to dýchanie je pre mňa téma, ktorú som nikdy neriešila maximálne počas cvičenia alebo počas nejakej fyzickej aktivity, kedy už som to tak mala zautomatizované, že teda dýchame nosom, vydychujeme ústami, aj sa tak ľahšie cvičí, keď to máš tak zautomatizované, ale počas tých bežných dní, ako keby som to nikdy neregistrovala. A potom, ak som prečítala tú knihu, aj začala som sa o tom s mojou fyzioterapeutkou rozprávať, o tom dýchaní, ona mi nejaké zaujímavosti povedala, začala ma učiť dýchať do brucha, čo pre mňa bolo úplne niečo nové. A ja mám pocit, že odkedy mám také väčšie vedomie, tak mám ako keby to väčšie vedomie aj tak celkovo v tých aktivitách, že nejdem tak bezhlavo do vecí, akože občas áno, nejdem sa to teraz hrať na nejakú zenovú majsterku, ale že občas počas dňa sa tak zasústredím na ten dých a som taká ako keby pokojnejšie, viem sa tak rýchlejšie ukotviť a je to zaujímavé pre mňa to pozorovať. Máš ty aj takú skúsenosť možno so svojimi klientmi, keď s nimi pracuješ?
Mám. Ešte by som to rozviedol vlastne tým, že sa zasústredíš na dýchanie, tak v podstate chvíľočku medituješ. To je presne to, či toto je vplyv meditácie, čo si v podstate opísala tým, že sa sústredíš ešte vedome na to, že chceš ovplyvniť dýchanie, vieš, akým smerom ho chceš ovplyvniť, je super efekt, ale v podstate medituješ. Napríklad jedna z najpoužívanejších aplikácií počas korona obdobia bola minútové meditácie, kde vlastne ľudia, ktorí boli akože v strese a chceli začať meditovať, tak jeden pán vymyslel, že vlastne začneme jednou minútou. A vlastne minútové meditácie denne, už to má vplyv na našu psychiku a na naše rozhodovanie. Čiže to v podstate môže byť kľudne aj ten tvoj prípad. Idem k mojim skúsenostiam s dýchaním. Poviem takú jednu, ktorú v podstate využívam denne s klientami a to je to, že keď oni prídu z pracovného stresu za mnou do fitka odviesť nejaký tréning s cieľom, povedzme, rozvíjať kondíciu alebo s cieľom odstrániť nejakú bolesť, čokoľvek. Tak ja keď vidím, že ten klient už prichádza do fitka, nestíha, je v strese, tak pre mňa prvé, čo chcem docieliť, je to, že upokojiť ho. Lebo v podstate naše telo až tak veľmi nevie rozlíšiť, že či ten stres, ktorý sa mi aktuálne deje, je negatívny alebo pozitívny. Respektíve vtedy to nevie rozlíšiť, keď to ide konštantne všetko za sebou. Čiže mne, keď ten klient príde z práce, tak ja prvé, čo urobím, je, nech si ľahne na chrbát a nechám ho 3, 4, 5, 6 minút upokojiť, dýchať, ako si povedala, do brúška, aj keď aj ten pojem by sa dal trošičku rozviesť, upresniť, ale dám ho ako dýchať na zem, leží a v podstate si len dýcha. Ja pri ňom sedím, čakám, dávam mu ľahké inštrukcie, tak povedzme, že kde to dýchanie má lokalizovať, povedzme do brúška, do zadných spodných rebier. Dám mu tieto informácie a vidím, že pomaličky ten stres z neho opadne a vtedy ako keby viem, že som urobil tú robotu prvú, že som ho upokojil, resetoval som to, čo doteraz zažil a môžeme začať pôsobiť tréningovo a ten tréning už potom vplýva inak na toho človeka, ako keby to bol konštantný presun zo stresu do stresu. Čiže upokojil som ho, dám mu tréning a na konci tréningu zase ho dám upokojiť, nech si poleží, zavre oči, snaží sa spomaliť dýchanie. Čiže toto je také moje praktické využitie dýchania v tréningovom procese. A čo si napríklad ešte aj všímam na ľuďoch je to, že on príde zo stresu namotivovaný, že ideme cvičiť. Ja vtedy práve naopak, nie, ideme dýchať. Dýcha 2-3 minútky, na zemi leží a začne sa mu zývať, zatvárajú sa mu oči a hovorí, bože, ja nemôžem toto dýchanie robiť, že hneď sa mi chce potom spať. A hovorí, že no aspoň vidíš, čo si tvoje telo pýta, ako náhle sa tá parasympatická nervová sústava začína trošku aktivovať, že vlastne hneď si unavená. To znamená, že vlastne by si mala viacej oddychovať asi. Čiže tá parasympatická nervová sústava vám potom ukáže ako keby pravdu o tom, kde ten organizmus je alebo čo mu vlastne chýba. Ono vieme to spoznať, taká zaujímavosť pre vás je, že presne človeku sa začne možno trošku zývať, chce sa mu spať a začnú pracovať čreva. Čiže niekedy normálne začne človeku škvrkať v bruchu, keď sa tá parasympatická nervová sústava prebudí alebo teda aktivuje.
To je zaujímavé. Čiže my sme ako keby počas dňa často taký vybudený tými všetkými podnetmi naokolo a aj preto potom nevieme úplne spozorovať všetky tie potreby naše. Keď sme v tom konštantnom vybudení, tak ten stres ľahko prekrie aj únavu, aj chorobu, lebo veď často až keď príde obdobie voľna, tak ochorieme.
Presne tak, toto sú presne tie indície, ktoré nám hovoria, že vlastne tým stresom vieme prekryť nejaký náš aktuálny fyzický alebo psychický stav, ale zákonite, keď človek trošičku odpočíne, tak ten organizmus mu to viac menej spočíta, lebo tam niekde na pozadí sa to hromadí. No a vlastne na toto presne máme dýchové techniky, na toto presne máme spánok, aby sme tie biologické, ale aj psychologické síly v podstate regenerovali a obnovovali. Čiže v podstate áno, tak ako hovoríš.
Tak si skúsme ešte trošku rozviesť ten pojem, ako správne dýchať a ešte dám taký disclaimer ľuďom, ktorí nás počúvajú, že si to môžu počas nášho rozhovoru aj testovať, ako keby viacej sa vedome sústrediť na dých. Ako teda čo najlepšie dýchať? Už sme si povedali, že teda dýchať nosom, nejaké hlboké nádychy. Čo ešte?
Takú najzákladnejšiu radu, ktorú ľuďom dávam, aby si to dobre zapamätali, okrem toho, že dýchaj nosom, čo sme povedali na začiatku, tak tá druhá rada je, že LSD. Asi veľa ľudí vie, čo to je LSD. Teraz to prenesiem do toho dýchania. Je to skrátka, podľa ktorej si to celé zapamätáme. L je akože light, čiže jemne. S je akože slow, pomaly. A D je akože deep, to znamená, že hlboko. Čiže chceme dýchať jemne, pomaly a hlboko. To sú tri najjednoduchšie rady a chceme to spojiť do jedného dýchového procesu. Že jemnosť znamená v podstate, že to dýchanie je ako keby nepovšimnutelné, že v podstate nevidím, že dýcham. Nejak výrazne sa mi nezdvíha hrudník, nejak výrazne sa mi nerozpína brucho, proste nie je počuť to, že dýcham. Pomalosť je v podstate ako keby zníženie toho dýchového rytmu. Čiže snažíme sa ako keby znížiť počet nádychov za minútu. priemere je to niekde okolo 12 až 20 nádychov za minútu u bežného človeka. My sa snažíme to znížiť na zhruba 6 nádychov a výdychov za minútu. Čiže znížiť tú frekvenciu významne. No a potom deep je, že ako keby sme chceli ten nádych tlačiť čo najnižšie do nášho tela. To znamená, že si môžeme keby položiť ruky na brucho, takže palce keby zapichneme do chrbta, ukazovaky zapichneme do spodnej časti brucha a vlastne ten nádych by mal začínať niekde tam, hlboko, nízko, skoro úplne pri panve. Vtedy viem, že ten dých je hlboký. Hlboký, nerozumej, veľký. Čiže my nechceme, keď chcem dýchať funkčne alebo správne, alebo tak, aby ma to upokojilo, ja nechcem využívať komplet celú kapacitu plúc. Mne stačí 50% mojich plúc na to, aby som aj menej, na to, aby som realizoval, alebo teda takto tu sedel, ako tu teraz sedím. Čiže v bežnom živote ja nepotrebujem využívať plnú kapacitu plúc. Tu potrebujem využívať pri športovaní alebo pri iných činnostiach. Čiže toto je za mňa taká najjednoduchšia, najzákladnejšia rada LSD, light, slow and deep. Čiže ľahko, pomaly a hlboko.
A ešte si tam spomínal tie dýchové cykly za minútu. To si hovoril, že ideál je tých 6? Dobre si pamätám?
Áno, tak sa to udáva, že niekde okolo tých 6 cyklov za minútu je optimálna frekvencia dýchania. Vychádza to v podstate, keď si to predstavím, že idem v aute a chcem si to dýchanie trošku spomaliť. To sa môže aj v aute takýto typ dýchania vykonávať. Tak môžeme si to rozdeliť, povedzme, že 4 sekundy nádych, 4 sekundy výdych a 2 sekundy, nech je tam taká prirodzená prestávka po výdychu. Čiže to dýchanie funkčné je s takou malinkou prestávkou po výdychu. Že není to úplne kontinuálny jav, môže byť, ale tá malá prestávka je tam fajn. Čiže 4 sekundy nádych, 4 výdych, 2 sekundy prestávka medzi výdychom a ďalším nádychom. Čiže tam niekde by som to orientoval, alebo to môžeme dať, že 4 sekundy nádych a 6 sekúnd výdych. Ľahšie sa to počíta, ľahšie sa to predstavuje. To máme 10 sekúnd, jeden dýchový cyklus, za minútu ich máme presne 6. Čiže takýmto spôsobom by som sa učil dýchať, keď mám nejakú dlhú cestu v aute, v električke alebo v autobuse.
A keď zistím, že teda som na tom úplne biedne a že teda dýcham ústami, to je taký zaujímavý znak, že keď sa v noci alebo ráno budíme úplne smední, tak dýchame ústami, som čítala. A že keď nie som v tom dobrý, tak ako to viem trénovať? Viem to nejako aj tak, že prirodzene nejakými postupnými malými krokmi na tom pracovať?
Áno, jeden z tých prvých krokov je to, čo som práve spomenul, čiže vedome spomalovať dýchanie. Druhý z tých krokov môže byť vykonávanie krátkych dýchových zádrží napríklad. Čiže tým vieme ako keby tak trošku pôsobiť už aj na tú našu biochémiu v krvi, lebo vlastne to, že ja dýcham rýchlo, je výsledok nejakých biochemických reakcií v mojom tele. Moje telo mi dáva proste signál, že mám dýchať rýchlo. No a ten signál dávajú len nejaké chemické látky v krvi, ktoré sa dostanú až do mozgu. Mozog to vyhodnotí, že teda mám dýchať rýchlejšie, tak dýcham rýchlejšie. No tým pádom, ja keď spomalujem dýchanie, tak pôsobím už aj na tejto biochemické reakcii vedome. Keď tam pridám ešte aj zádrže dýchu, krátke, napríklad, že kráčam po ulici a každú chvíľku na 5 krokov zadržím dých po výdychu. Na 5 krokov. Keď mi to je málo, tak 10 krokov. Čiže takýmto spôsobom môžem tak trošku trénovať tú biochémiu, alebo teda ten dýchový vzor. Čiže to je taká akože druhá možnosť. Potom môžeme využívať rôzne cvičenia. Toto také vedomé spomalenie dýchania, že 4 sekundy nádych, 6 sekúnd výdych, je základné cvičenie. Potom tu poznáme techniku, ktorá sa nazýva tzv. Box breathing. Čiže ako keby dýchanie do kocky, kde vlastne 4 sekundy nadýchujeme, 4 sekundy zadržaný dých, 4 sekundy výdych, 4 sekundy zadržaný dých. Tam ešte významnejšie spomalíme tú frekvenciu. Na krátku dobu, 5-10 minút, to nie je problém, to práve že vôbec nevadí. Nás to ešte viacej táto dýchová technika upokojí. Čiže toto je druhá možnosť, ako to môžeme trénovať. No a potom je tam nespočetné množstvo možností. Dýchanie nosom, keď robím napríklad aktivitu nízkou intenzitou, tak budem sa snažiť čo najviac dýchať iba nosom. Ten nos nám to dýchanie prirodzene spomaluje, lebo nám kladie mechanický odpor k tomu dostať ten vzduch do plúc, čiže to už je prirodzené spomalenie dýchu. No a keď aj zvyšujem intenzitu, snažím sa, dokedy sa mi dá, proste dýchať cez nos. Čiže to je taká ďalšia možnosť, ako trénovať alebo ako spomalovať dýchanie. No a potom tam máme ďalšie techniky, o ktorých by sa dalo dlho rozprávať. Sú to napríklad krátke zádrže dýchu, v podstate veľmi jednoduchá technika, ktorá sa používa ako rozcvička pred nejakým tréningom dýchovým, keď to tak nazvem. Je taká, že vlastne voľne dýcham a každý druhý výdych zadržím na 5 sekúnd dých. Čiže voľne si dýcham, nádych, výdych, 5 sekúnd zadržím dých a zase voľne nádych, výdych. Vtedy ani nekontrolujem dĺžku nádychu a výdychu, len zadržiavam každú chvíľku na 5 sekúnd dých. Čiže takáto možnosť je. Čiže tých technik máme mnoho a existuje veľmi dobrá metodika, ktorá sa nazýva Oxygen Advantage, ktorá tieto techniky združuje a na základe jednoduchého testu, ktorý si človek sám vie urobiť, vie vyhodnotiť, či je jeho dýchanie funkčné alebo nefunkčné. A potom oni k tomu priradia rad 5 cvičení, ktoré v podstate človek môže robiť na základe jeho aktuálneho stavu, aby zlepšil tú svoju dýchaciu funkciu, keď to tak nazvem.
Ty sa tej technike aj venuješ profesionálne a čo je jej hlavným motivom a ako si vie človek ten test urobiť doma? Vie si to aj, že doma urobiť, že teraz keď počúva niekto podcast, alebo to musí urobiť s nejakým odborníkom, v čom to spočíva?
Tento test je veľmi jednoduchý, je to taký terénny test, nedá sa povedať, že je to teraz exaktná veda, ktorou nameráme funkčnosť dýchania, ale ten test v podstate spočíva v tom, že ja teraz napríklad tu sedím, voľne si dýcham, po výdychu zadržím dých, začnem si stopovať čas a čakám, dokedy príde taký prvý pocit sa nadýchnuť. Ale prvý pocit, to nie je súťaž, že kto vydrží dlhšie. Práve naopak, je to prvý pocit, ktorý mi začne dávať moje telo, že už by si sa mal nadýchnuť. Čiže môže to byť pocit napríklad v bruchu, že niečo bránica začne robiť. Môže to byť pocit niekde v krku, že už sa mi chce nadýchnuť. Čiže taký ten prvý pocit, kedy už...
Taký tlak možno? Áno. Tak skúšam na sebe.
Áno, je to taký jemný tlak. Niekto to cíti skôr tak akože psychicky, niekomu sa to môže prejaviť na bránici, niekomu v hrdle, že je to rôzne, ale čakáme do toho prvého pocitu. Keď sa ten pocit udeje, stopnem stopky, pozriem si, aký čas som dosiahol. Zo skúsenosti ľudia bežní majú výsledok niekde od 5, 6, 7 sekúnd do 20, 25, niektorí 30 výnimočne. No a udáva táto metodika Oxygen Advantage, že to funkčné dýchanie začína na 25 sekundách. Čiže teraz, jak tu sedíme, keby sme zrazu zadržali dých, tak bez akéhokoľvek problému by sme mali vydržať 25 sekúnd. A keď začnem znova dýchať po tej krátkej zádrži, tak keď sa už nadýchnem tak, že zhlboka, tak viem, že som podvádzal. Lebo už som bol dlhšie, ako mi moje telo hovorilo, lebo som sa zrazu potreboval nadýchnuť viac. Čiže taký ten indikátor po tomto teste je, že vlastne keď si stopnem ten čas, že už mám pocit, že sa mi chce nadýchnuť a zrazu sa mi chce nadýchnuť zhlboka, tak viem, že už ten pocit bol tam niekde skôr, len som to nevyhodnotil ako ten pocit. Uh-huh. Čiže takto nejak sa to dá zistiť. No a keď to mám zistené, tak si viem vygoogliť Oxygen Advantage a je to naozaj, že otvorená metodika, nevyžaduje si to nejaké platiť peniaze za nejaké členstvo v tom danom. Naozaj človek si vie kúpiť knihu, človek si vie na internete veľa vecí dohľadať a naozaj, že tie informácie sú v podstate zadarmo a tým cvičeniam sa veľmi ľahko vie človek dostať. Čiže toto je taká rada, keď niekto by chcel trošičku hlbšie nahliadnúť do tajov dýchových techník.
To hlbšie dýchanie alebo to správne dýchanie nám aj zväčšuje kapacitu pľúc.
Dá sa povedať, áno, tým, že využívame aj tie, nazvem to, hlbšie pľúcne priestory, tým, že ten dých tlačíme ako keby nižšie, tak áno, pomáha nám to zlepšovať vitálnu kapacitu pľúc. Tým, keď už vykonávame aj nejaké náročnejšie dýchové zádrže, tým, keď sa už snažíme napríklad dýchať nosom aj pri činnostiach vyššou intenzitou, tak vtedy vyslovene aj mechanicky zaťažujeme medzirebrové svaly, bránicu do veľkej miery. Čiže povedal by som, že až ten súbor tých činností môže zvýšiť vitálnu kapacitu našich plúc a vitálna kapacita plúc je jedným z parametrov dlhovekosti. Čiže oplatí sa mať plúca, ktoré vieme používať v plnom rozsahu, z pohľadu, keď chcem žiť dlho a zdravo.
Uh-huh. A skúsme si možno ešte pre ľudí, ktorých zaujíma možno trošku viacej ten mechanizmus, že čím to je spôsobené, že tam tuším je nejaký ten oxid uhličitý a toto mňa osobne prekvapilo, že taký ten stereotyp, že oxid uhličitý v našom tele je zlý a to vlastne to dýchanie správne, tak to trošku vyvracia. Skús mi to opísať.
Aby som to tak od začiatku povedal, v podstate dýchanie ako také je výmena plynov medzi našim telom a vonkajším prostredím. Naše telo, bunky v ňom fungujú výhradne na kyslík. To znamená, že bez kyslíku proste neprežijeme. To je náš plyn, ktorý nám dáva v podstate život do nášho tela. Keď ten kyslík naše telo využije, alebo pomôže mu ten kyslík v produkcii energie na akúkoľvek činnosť, tak vedľajším produktom tejto reakcie je oxid uhličitý a voda. To znamená, že my vydychujeme oxid uhličitý a vodnú paru. Čiže preto existuje taká akože dogma, ktorá akože pre vzdelaných ľudí až tak neexistuje, lebo už ten jav poznáme v podstate dlho, ale existuje taká dogma, že vlastne oxidu uhličitého sa chceme zbavovať a kyslík chceme príjmať. Lenže tam prichádza do hry jeden efekt, ktorý sa nazýva tzv. Bohrov efekt. Je to dánsky fyziológ, ktorý dostal dokonca Nobelovú cenu za objavenie tohto efektu v roku 1904 a zistil, že vlastne ten oxid uhličitý nie je až tak veľmi odpadový plyn. Zistil totiž to, že ten kyslík, teraz sa bavíme o kyslíku, ktorý vdychujeme pomocou plúc, sa dostáva do krvi a v krvi to červené farbivo, ktoré sa nazýva hemoglobín, tak ono je prenášač toho kyslíku do tela. Čiže aby sa kyslík z plúc dostal do rúk, do mozgu, do akéhokoľvek orgánu, musí ísť pomocou hemoglobínu, pomocou krvi k tomu orgánu a tam sa vie využiť. Lenže ten kyslík sa pripne k tomu hemoglobínu v plúcnom krvnom obehu. Tam sa pripne na ten hemoglobín. A on sa musí nejakým spôsobom odopnúť. A práve ten oxid uhličitý slúži ako ten odopínač, keď to tak nazvem, toho kyslíku z hemoglobínu. To znamená, že keď v prostredí nie je oxid uhličitý, tak tá väzba medzi kyslíkom a hemoglobínom je silná. To znamená, že ten kyslík nie je tak dobre dostupný pre naše tkanivá. A keď tam ten oxid uhličitý je, tak ten kyslík sa odopína ľahšie. To znamená, že paradoxom toho celého je, že vlastne ten plyn, ktorého sa ako keby chceme zbavovať, spôsobuje to, že naše telo dostane viacej kyslíku z toho hemoglobínu. Čiže to je ten Bohrov efekt a za to si ten pán zaslúžil aj Nobelovú cenu, lebo v podstate zistil, že nie je cesta sa toho CO2 zbavovať, ale práve naopak snažiť sa ho mať v krvi nejaké, nazvem to, že optimálne množstvo. Čiže príliš veľa tiež není dobré, lebo príliš veľa znamená kyslosť prostredia, lebo CO2 je kyslý produkt, acidný, to znamená zvyšuje nám kyslosť prostredia, ale zase príliš málo nám znižuje dostupnosť kyslíku. Čiže nejaké optimálne množstvo a to množstvo, alebo tá citlivosť na ten oxid uhličitý sa dá trénovať. A to je vlastne podstata niektorých dýchových techník, že vlastne keď to premostím zase na začiatok, čo si spomínala, stres, reakcia dýchania na stres, tak to je práve jeden z mechanizmov, ktorý tam je, že keď my máme v prostredí veľa, alebo teda o niečo viac oxidu uhličitého a sme naň aj veľmi citliví, tak sme náchylní reagovať stresovo aj na nie veľmi stresové situácie. Čiže ten oxid uhličitý úzko súvisí s tým, aká je naša reakcia na stres. Čiže keď ja mám nízku citlivosť na oxid uhličitý, to znamená, že mi nevadí, keď ho je veľa v prostredí, tak ani nereagujem stresovo, lebo oxid uhličitý je tá signálna molekula, ktorá môjmu mozgu dáva informáciu, že dýchaj viac, dýchaj rýchlejšie, zvýš krvný tep, zvýš tlak. Toto sú tie informácie, ktoré nám ten CO2, ten oxid uhličitý dáva nášmu telu. Keď naopak je moja citlivosť veľmi vysoká, že som citlivý, keď tam ten CO2 sa trošku zvýši, tak ja urobím 10 krokov tým, že pracujú svaly, zvýši sa mi oxid uhličitý v krvi a hneď moje telo reaguje stresovo. Je to pre mňa zrazu stres. Čiže toto je ten efekt toho oxidu uhličitého a ja postupnými krokmi že ako keby ho vedome trošku zvyšujem pomocou dýchových techník, napríklad krátkych zádrží dýchu, spomalovania dýchania, tak ja trénujem tú citlivosť, čiže ju znižujem, chcem ju znižovať, aby bola nižšia. A vlastne tým trénujem svoju, nazvem to krv a nervovú sústavu na to nereagovať tak prhko na jemné zvýšenie hladiny tohto plynu. Neviem, či som to vysvetlil úplne zrozumiteľne. Je to taký akože komplikovaný efekt, ale v jednoduchosti nechceme sa ho až tak veľmi zbavovať. Chceme ho v tej krvi mať nejaké optimálne množstvo a keď všeobecne to zhrniem, alebo teda nejak populačne to chcem vyjadriť, tak vo všeobecnosti dneska ľudia majú veľmi vysokú citlivosť, čo není dobre. Chceme ju znižovať, nebyť tak citlivý na zmeny toho oxidu uhličitého. Lebo ďalší taký efekt, ešte to rozviniem trošku, je, že ten oxid uhličitý, keď ho máme viac v krvi alebo v obehu v tele, tak je vazodilatant. To znamená, že rozširuje cievy, alebo teda hladkú svalovinu. To znamená, že ten ďalší efekt je, že vlastne sa nám zlepšuje prietok krvi ku všetkému, ku všetkým orgánom, k mozgu. Čiže my, keď ho máme viac, tak pôsobí ako vazodilatant, rozšíria sa cievy. Keď máme aj nízku citlivosť, tak moje telo nereaguje stresovo a vlastne okysličenie tela je omnoho efektívnejšie, ako keď ho tam je menej. Čiže zase premostím, preto v tých technikách sa snažíme dýchať menej, lebo vlastne to dýchanie menej nám spôsobuje lepšie okysličenie tela. Čiže to je ten hlavný efekt v podstate dýchových techník a spomalovania dýchania. Čiže paradoxne menej dýchania lepšie okysličuje telo.
Čiže sa nám tým pádom aj spomaľuje tep a vlastne ako keby ten oxid uhličitý distribuuje ten kyslík do rôznych orgánov tela lepšie, že fungujú efektívnejšie, by som to nazvala.
Neúplne distribuuje, ale pomáha kyslíku sa lepšie dostať k pracujúcim bunkám. Čiže on je pomocník, sprievodca, presne tak. On urobí to, že ten kyslík príde na loďke k nejakej bunke, ktorá potrebuje ten kyslík a on ako keby potlačí tú loďku úplne na ten breh, aby ten kyslík mohol vystúpiť z loďky a ísť k pracujúcej bunke. Takto nejak by som videl ten efekt toho oxidu uhličitého a ešte čo urobí, ďalší efekt je, že rozšíri tú rieku, po ktorej tá loďka ide, čiže roztiahne cievy. To znamená, že aj je lepší krvný prietok, aj sa ten kyslík lepšie odpája z hemoglobínu a lepšie sa dostane k pracujúcim bunkám, alebo svalom, alebo k mozgu.
Ty si ešte spomínal, že teda tým pádom, že lepšie aj na stres budeme reagovať, tak dokážeme byť taký ako keby pokojnejší a lepšie so sebou pracovať. A to práve spomínal aj ten Huberman, na ktorého som už odkazovala. Super podcast mal presne o dýchaní, tak ho aj prelinkujem do popisu, ak niekto bude chcieť ešte viac infošiek. Tak on hovoril, že to dýchanie práve môže ovplyvniť aj tú našu osobnosť v pozitívnom zmysle slova práve tým aj, že reagujeme pokojnejšie, sme sústredení a vieme byť aj v takej väčšej pohotovosti, čo mňa úplne fascinovalo, že taká ako keby, že v úvodzovkách triviálna vec má také obrovské dopady. Tak možno aj taká motivácia pre ľudí, ktorí to počúvajú.
Áno, v podstate to opäť súvisí s tou sympatickou a parasympatickou nervovou sústavou. Jednoducho, keď sme pokojní, tak sme aj z môjho pohľadu šťastnejší, vieme reagovať na situácie, že si to viacej premyslíme, lepšie nám reagujú naše zmysly. Kdežto keď sme v strese, tak máme tzv. Tunelové videnie, nevidíme, nepočujeme, proste snažíme sa vyriešiť daný stres. Kdežto keď sme v parasympatiku, upokojení, tak vlastne vieme zapájať viacej zmyslov, viacej vnemov, lepšie nám funguje pamäť, lepšie nám v podstate emócie vyhodnocujú danú situáciu, čiže áno, pokojný človek je vo všeobecnosti taký rozvážnejší a pre nás pôsobí ako, nazvem to, lepší človek, keď to takto pomenujem. Čiže áno, to dýchanie má veľkú moc.
A ty si tréner, tak sa skúsme možno pobaviť trošičku aj o vplyve správneho dýchania na pohyb a našu výkonnosť, čo sa týka nejakej fyzickej aktivity. Má to nejaký súvis, to správne dýchanie, s tým, ako sa možno aj zlepšujeme alebo ako sa hýbeme?
Má to súvis a možno by som ten súvis rozložil na také dve úrovne. Jedna z tých úrovní môže byť, nazvem to taká, že mechanická úroveň, kde vlastne keď dýcham správne, že ten dých ide do tých správnych miest. To znamená, že rozpínajú sa mi rebra do strán, rozpínajú sa mi rebra trošičku dozadu, teda spodné rebra. Nedýcham horným hrudným dýchaním, to znamená, že ten dých ide, nazvem to, že dole, do trupu, čo vytvára v podstate mechanickú ochranu našej chrbtice. Čiže celý náš core systém lepšie funguje, keď dýchame optimálne, keď dýchame správne. Core systém, čiže naše brucho, alebo teda náš trup, je v podstate prevodovkou v našom tele, čiže prenáša energie z rúk do nôh, z nôh do rúk. Čiže je to ako keby taký možno motor, alebo proste veľmi dôležitá súčasť nášho tela. Ako náhle ten kor nie je dobrý, tak naše telo sa nehybe optimálne, alebo teda hybe sa horšie, ako by sa mohlo. No a práve správne dýchanie mi veľmi pomáha ten trup držať kompaktný, držať ho v dobrom postavení a tým pádom vplýva preventívne z pohľadu zranenia napríklad spodného chrbta alebo driekovej chrbtice a pomáha aj pri produkcii nejakého výkonu, nejakých síl. Čiže to je prvý efekt správneho alebo teda optimálneho dýchania na pohybový aparát. A ten druhý efekt je v podstate taký ten fyziologický a súvisí práve s tým oxidom uhličitým, práve s kyslíkom. Lebo vlastne keď vykonávam nejakú športovú aktivitu, tak keď dýcham nosom, dýcham správne, tak až o 20% viac kyslíku viem zabezpečiť pre pracujúce svaly. Čiže na začiatku sa nám to zdá ako nejaký diskomfort, ale neskôr je to vlastne efektívnejšie dýchanie, keď dýcham nosom počas pohybovej aktivity. Druhý efekt, ten sme už na začiatku spomenuli, sú straty vody. Vieme, že keď ja neviem, idem si zabehať na hrádzu, tak počas hodiny behania viem stratiť až liter tekutín. Kdežto keď dýcham nosom, tak ich stratím zhruba o 40% menej. To znamená, že môj výkon neklesne tak radikálne, ako keď dýcham ústami. Čiže to je taký ďalší efekt. Ďalší efekt je práve ten oxid uhličitý, to CO2. Keď je moja citlivosť vysoká a ja začnem robiť nejakú pohybovú aktivitu, reakcia môjho organizmu je stresová, čiže chce sa mi zvýšiť dýchová frekvencia, chce sa mi zvýšiť výrazne tep, respektíve zvyšuje sa mi výrazne tep, tlak, čiže tá reakcia na tú pohybovú aktivitu je významnejšia, až zbytočne vysoká. A vlastne paradoxne mi to znižuje ten výkon, lebo ja keď robím ten beh, povedzme strednou intenzitou, zvýši sa mi oxid uhličitý v tele, dostane moje telo informáciu, že dýchaj rýchlejšie, zrýchli dýchanie, lebo zle je, lebo mám vysokú citlivosť na oxid uhličitý, tak ja začnem dýchať rýchlejšie a vydýchávam ten oxid uhličitý z tela tým pádom rýchlejšie preč. Bo preto sa to deje, tá reakcia. Lenže keď ho v tele nemám, tak čo sa deje? To, čo sme sa bavili predtým. Horšie odpútavanie kyslíku od hemoglobínu, čiže znižujem dostupnosť kyslíku pre bunky a sťahujú sa mi cievy. Lebo keď ho tam je málo, tak tie cievy sa sťahujú naspäť. Keď ho tam je viac, tak sa rozťahujú. Čiže to je ten ďalší efekt. Čiže príklad, ja, jeden človek, ktorý beží strednou intenzitou a nechám to dýchanie, nech si robí, čo chce, dýcham ústami a bežím strednou intenzitou, skôr sa unavím ako ja, keď to dýchanie kontrolujem a dýcham len nosom a bežím tou istou intenzitou. Samozrejme, na začiatku sa mi to bude zdať náročnejšie dýchať nosom, bo si to vyžaduje nejaký tréning, ale s nejakým odstupom času budem cítiť, že tá moja výkonnosť je lepšia, keď dýcham iba nosom. Keď napríklad nie je môj cieľ sa teraz výrazne zlepšovať, ale behávam si každý deň tú istú trasu, tých svojich 5 kilometrov, to si idem odbehnúť a zrazu jedného dňa len zmením dýchanie, tak po týždni dvoch zistím, že wow, ako ľahko sa mi beží, ako dobre sa mi beží. Zrýchlil som to tempo. A len som zmenil dýchanie. Ani to nebol úplne môj cieľ nejak sa zlepšovať v tom, len som zmenil dýchanie a zrazu je všetko ľahšie.
A keď nevládzem dýchať nosom počas takéto fyzickej aktivity, tak to znamená, že mám možno trošku znížiť tú intenzitu, že sa ako keby prepaľujem v úvodzovkách v tomto?
Áno, pokiaľ je tvoj cieľ zdravotné cvičenie, zdravotné behanie, zdravotné benefity z pohybovej aktivity, tak nevidím dôvod ísť silou, mocou nejaké vysoko intenzívne cvičenia. Samozrejme, majú význam aj tie z pohľadu zdravia, ale keď si idem, povedzme, zabehať a beriem to ako nejakú aerobnú činnosť pre svoje zdravie, tak najlepšie ako kontrolovať tempo je tak, že snažím sa udržiavať také tempo, v ktorom som schopný dýchať nosom. Mm-hmm. To je taká najzákladnejšia rada, ktorú dávam ľuďom bežným, ktorí si chodia len tak zabehať pre zdravie.
Uh-huh. Že asi pri nejakých totálnych šprintoch, keď behávam, asi to úplne neoddycham len tým nosom. Či to je potom o tom tréningu, že už tak dlho to trénujem, že už sa mi to zdá prirodzené?
Všetko je to tréningom, áno, ale keď sa pozrieme na špičkových atletov, tak výnimky sa tam nájdu. Nájde sa aj na 400 metrov šprinter, ktorý dýcha len nosom tých 400 metrov, lebo to sa dá. Ja to zabehnem za 60 sekúnd, oni to zabehnú za 45 sekúnd, čiže to sa dá udýchať nosom. Ale pri tých maximálnych intenzitách, maximálnych činnostiach nemusí byť úplne cieľ dýchať len nosom, ale v tréningovom procese vieme využiť aj to, že počas práve takýchto šprintových aktivít, ktoré netrvajú príliš dlho, možno zadržiavame dých, alebo dýchame len nosom, čiže výrazne si obmedzíme ten prísun vzduchu do nášho tela a vlastne tým trénujeme ten organizmus na dvoch frontách. Jedna je tá svalovo-šlachová, čiže to, čo vykonáva ten samotný pohyb, a ten druhý front je, povedzme, tá biochémia a krv a reakcie vo vnútri nášho tela, ktoré vlastne zvýrazňujeme tým zadržiavaním dýchu alebo teda obmedzením dýchania. Čiže ako tréningový prostriedok je to výborná vec. V samotnom závode to není to, čo by možno rozhodlo o tom výsledku, ale ten tréning by mal rozhodnúť o tom výsledku v závode. Čiže do tréningu je to veľmi dobrá vec a osobne to aj využívam s bojovníkmi MMA, s ktorými spolupracujem, a naozaj tie dýchové techniky využívame v tréningovom procese v podstate do veľkej miery.
Asi najviac rozhoduje to, čo robíme každý deň počas dní, čiže potom ako keby nevadí, keď mám pár tréningov, kde nedýcham iba nosom. Ešte by som sa rada opýtala, s jedným môjim kamarátom som sa presne o tom dýchaní nosom rozprávala a on má problém s prepáškou alebo proste nejaké zdravotné problémy. Ja viem, že veľa ľudí má astmy a rôzne iné ochorenia, že ako keby majú často zapchatý nos. Oni si možno povedia pri vypočutí podcastu, že to sa vám ľahko hovorí, dýchaj nosom, keď mne to proste nejde. Čo takíto ľudia? Je tam nejaké riešenie alebo čo s tým?
No vždycky je riešenie, ale otázkou je, že aké a do akej miery. Ľuďom s astmou, konkrétne tieto dýchové techniky podľa metodiky Oxygen Advantage, vedia veľmi významne pomôcť. Čiže naozaj, keď má človek astmu a je odhodlaný to riešiť inak ako liekmi alebo potláčačmi, tak môže využiť tieto techniky. Keď má človek mechanický problém s prepáškou, tak je otázne, že do akej miery, a aj to sa dá. Jednoducho ten vzduch tam proste vytvára ten nejaký mechanický odpor a tie dýchacie cesty sa proste plivom času to človek pretlačí, keď to tak nazvem. Samozrejme, keď to je v nejakom že zlom štádiu, tak sa to vtedy oplatí dať operačne spraviť, ale vtedy je ešte dôležitejšie sa tomu venovať, tomu dýchaniu nosom, lebo vlastne potrebujeme tie dýchacie cesty proste znova spriechodniť, znova im dodať tú správnu kondíciu. Čiže či ten človek ten problém má aktuálne a chce ho riešiť dýchaním, tak musí sa venovať dýchovým technikám. Keď sa dá operovať a chce to riešiť takto, tak potom by sa aj tak mal venovať tým dýchovým technikám, keď to chce zlepšiť. Lebo ten problém vznikol pre niečo, buď možno po nejakom mechanickom údere môže sa stať, vtedy je to samozrejme zase na zvážení, či to treba operačne zmeniť, ale keď to chce vrátiť naspäť do kondície, tak jednoznačne tie dýchové techniky sú až potrebné, by som povedal, na to, aby ten človek to obnovil. A dýchové techniky, rozumej, snažím sa dýchať nosom za každú cenu. Aj ľudia, napríklad keď máme nádchu, tak máme zapchatý nos. A skúšam to na sebe často, teda nečasto, nemám veľmi často nádchu, ale keď sa naozaj že zatnem, že nepovolím ani milimeter, budem dýchať tým nosom a mám zapchatý ten nos, ledva mi to ide, skoro sa zadusím, tak po chvíľke naozaj, keď sa mi zvýši tá hladina oxidu uhličitého v krvi, ešte jeden plyn je tam v nose, ktorý sa nazýva oxid dusnatý, ktorý tiež rozširuje cievy, ktorý sa do tela dostáva pomocou dýchania nosom, tak keď to pretlačím, že nepovolím ani milimeter, tak do istej miery, až by som povedal, do dostatočnej miery sa ten nos po chvíli uvoľní. Čiže dá sa na to vplývať aj takto. Dokonca existuje jedna špeciálna technika na zapchatý nos, ktorá sa tiež robí s takou dlhou zádržou, v podstate do maxima. Vlastne po tej zádrži sa snažíme ten nos v podstate pretlačiť, aby sa spriedušnil. Čiže sú aj na to techniky a dá sa aj to do istej miery, ale jasné, keď už to je že neúnosné, tak to musíme riešiť trošičku inak. Ale...
Čiže to funguje, len proste si to vyžaduje ako keby o to väčšie odhodlanie a tlak na nos.
Ako všetko. Keď človek sa v čomkoľvek chce zlepšiť, tak si to vyžaduje odhodlanie a disciplínu. Čiže toto je ako každý iný tréning alebo ako každý iný field, v ktorom sa človek chce zdokonaliť. Čiže tiež je to dýchanie s tým, že to dýchanie veľmi úzko súvisí s našim zdravím. Čiže cez to dýchanie sa vieme dostať k srdcu. Cez to dýchanie sa vieme dostať k zažívaciemu traktu. Cez dýchanie sa vieme dostať ku svalom. Cez dýchanie sa vieme dostať v podstate k psychike človeka. Čiže toto je ten silný nástroj a vlastne je to len to dýchanie, stačí ho uchopiť, stačí ho používať a viem si pomôcť v podstate skoro s celým našim telom alebo so všetkými systémami, ktoré v tom tele máme, lebo všetko je so všetkým prepojené a práve to dýchanie je vstup do nášho tela a vieme ako keby aj zdanlivo nami vôľou neovládané činnosti vieme pomocou toho dýchania ovplyvniť. A to je vďaka tomu, že vlastne jednak je to automatická činnosť, ale vieme ju do veľkej miery vedome regulovať. Čiže vieme znížiť frekvenciu, zvýšiť frekvenciu, vieme ho splitčiť, vieme ho prehlbiť, vieme zadržiavať dých. To sú také najpodstatnejšie veci, ktoré s tým vieme narábať a cez tieto mechanizmy vieme vplývať na biochémiu našej krvi, efekty spojené s tým, vieme vplývať na biomechaniku nášho tela, čiže efekty spojené s povedzme cvičením alebo teda so zdravím povedzme spodného chrbta a vieme vplývať aj na psychiku. Čiže to je z môjho pohľadu to, čo by mal každý pochopiť, že prečo sa teraz toľko venujeme tým dýchovým technikám. No preto, lebo sme opäť vlastne pochopili, že tie odpovede na všetky otázky máme v sebe a vlastne pomocou dýchania sa k tomu vieme lepšie dostať a vieme si pomôcť.
Ešte sa ťa opýtam na tvoj názor na Wim Hofovú metódu, lebo tá teraz aj celkom frčí a veľa súvisí s tým dýchaním a ukazuje sa aj, že funguje, tak čo to je zač a že ako ty s tým pracuješ, ak vôbec?
Pracujem a tu možno prichádza do úvahy takto ako keby trošku zadefinovať tie dýchové techniky, lebo Wim Hofové dýchanie je, povedzme, že hyperventilačná dýchová technika, kde človek dýcha vyslovene viac, ako potrebuje. A tieto techniky majú trošku iné fyziologické odpovede, fyziologické reakcie, ako techniky, kde sa dýcha menej. To, o čom sme sa doteraz bavili, takéto spomalenie dýchania, povedzme aj napríklad techniky, kde sa dýcha cez jednu nosovú dierku, dýchové techniky, ktoré by mali ako keby redukovať stres, a ovplyvniť našu psychiku napríklad, tak tam je tým princípom upokojenie. Čiže sú to také, že upokojujúce dýchové techniky alebo inými slovami hypoventilačné. Čiže dýchame menej, ako je naša potreba. Keď to tak zjednodušene poviem. Wim Hofová technika je, opakujem sa, hyperventilačná technika, čiže dýchame viac, ako nám je v skutočnosti treba. Aj to má svoj význam, lenže jediný rozdiel je v tom, že vlastne táto technika je významne stimulačná. Celá tá Wim Hofová metóda je v podstate súbor troch vecí a to je dýchanie, meditácia a otužovanie. Vtedy to je brutálne silný nástroj pre človeka, lebo vplývame v podstate na viacerých frontoch, tým dýchaním samotným, takým tým hyperventilačným stimulujeme organizmus, dávame mu taký, že hormetický stres, čiže je to dávka stresu, s ktorou sa naše telo vie pomerne dobre vyrovnať. Meditáciou ho zase upokojujeme a otužovaním vlastne ako keby zlepšujeme imunitu, čiže tiež dávame nejaký stres, s ktorým keď sa telo vyrovná, tak je potom odolnejšie. Čiže toto silné trojkombo je sila Wim Hofovskej metódy. Čiže to je ten zásadný rozdiel medzi dýchovými technikami, ktoré majú upokojiť a ktoré majú stimulovať. Čo je silou Wim Hofovho dýchania je to, že počas tejto dýchovej techniky sa ako keby zapína taká, že stresová reakcia nášho tela, ktorá mu dáva ako keby také, nechcem povedať, že nadprirodzené schopnosti, ale trošku nadprirodzené schopnosti vyrovnávať sa s nejakými patogénmi, stresormi z okolia. Lebo napríklad na Wim Hofovi robili experiment, že pichli mu do krvi baktériu, akože už mŕtvu, E. coli. To znamená, že normálne mu pichli patogén do krvi, bežný človek, ja alebo ty, by sme reagovali tak, že by sme dostali z toho horúčku, nespavosť, že by sme mali problém, ako keby sme mali chrípku. Takto sa to prejavuje. No a ten Wim Hof začal robiť tú svoju dýchovú techniku, meditáciu a nič. Jeho fyziologická reakcia nebola v podstate žiadna, že neochorel z toho, neukázali sa tieto symptómy. No a potom zisťovali veci, že prečo, že či je on takýto špeciálny, alebo tá technika je tá špeciálna. Potom to on naučil ďalších ľudí, zistilo sa, že tá technika je špeciálna. No a čo sa dialo počas tej dýchovej techniky a tej Wim Hofovej metódy v jeho tele, bolo to, že znížili sa mu počas toho markery zápalové, čiže tá reakcia tela bola na ten endotoxín nižšia, zvýšili sa mu markery protizápalové, zvýšil sa adrenalín v jeho tele, zvýšil sa kortizol, zvýšilo sa množstvo buniek, ktoré sa nazývajú že natural killers, NK bunky, ktoré máme v imunitnom systéme. Oni zabíjajú v podstate všetko, čo im príde pod zuby, alebo teda hlavne teda patogény, a zvýšili sa aj lymfocyty, biele krvinky. Čiže vlastne jeho imunita bola ako keby v tom momente silnejšia a pomohlo mu to vyrovnať sa s tým patogénom alebo s tým endotoxínom, ktorý mu bol vpichnutý do krvi. Čiže on tým vlastne dokázal, že my pomocou dýchania a meditácie vieme ovplyvniť aj náš imunitný systém, ktorý vnímame zase ako úplne automatický, autonómny systém nášho tela, ktorý nevieme vedome ovplyvniť. No a tu sa ukázalo, že do istej miery vieme. Čo ďalej toto dýchanie Wim Hofovské spôsobuje, je, že znižuje nám aktivitu časti mozgu, ktorá je zodpovedná za také cítenie, za bolesť, za náladu a úzkosti napríklad. Čiže vlastne zniží nám to úzkosť, menej ako keby preciťujeme danú situáciu a preto po tejto technike dýchacej človek ako keby má menší problém ponoriť sa do studenej vody a lepšie to zvláda, lebo má zvýšený adrenalín, zvýšený kortizol, lebo to telo je kvázi obrnené znútra, ale aj nervová sústava je, nechcem povedať, že utlmená, ale v tom danom mieste je trošku utlmená a tým pádom lepšie človek znáša ten chlad. Zároveň sa zvyšuje ešte aktivita prefrontálneho kortexu, ktorý je zodpovedný za pozornosť alebo napríklad za rozhodovanie. Čiže toto je sila tej Wim Hofovskej techniky dýchania, ale opakujem, je to taká stimulačná, stres produkujúca technika, čiže zákonite k tejto technike by bolo dobré robiť aj takéto upokojenie, aby sme zase prepli naspäť do tej parasympatickej nervovej sústavy. Lebo toto je sympatická technika. Ona zvyšuje sympatikus. Čiže až spojení s tou meditáciou, ten kruh sa uzavre. Vtedy to je to super. Lebo problémom trošku môže byť pre bežného človeka, keď naozaj že pravidelne vykonáva túto Wim Hofovú techniku a vlastne nekompenzuje ten stres, ktorý ona vykonáva a môže na tom akože v úvodzovkách ostať jemne závislý, že bez toho sa už ani nevie prebudiť, bez toho už ani nevie v podstate začať deň. Čiže je to tak akože trošku dvojsečná zbraň, ale hovorím, že ten súbor celý, keď to je dýchanie, meditácia a otužovanie, tak má zdraviu prospešné účinky, ale niekomu lepšie pasujú práve tie hypoventilačné tie techniky, kde sa upokojuje dýchanie. Čiže je to na zvážení, každý si v tom možno vie nájsť to svoje. Treba vyskúšať jedno, treba vyskúšať aj druhé. A jak sa hovorí, že všetkého veľa škodí, alebo že dávka robí jed, tak aj v tomto to tak trošku platí. Lebo tá Wim Hofová technika je taká invazívnejšia. To dýchanie je také invazívnejšie, robí väčšie výkyvy v tej biochémii nášho tela. A práve to, že to telo sa s tým musí vyrovnať, je ten pozitívny efekt, ale niekomu to nemusí úplne pasovať.
Že treba možno myslieť aj na to, že aj keď celý deň mám napríklad náročnú prácu a zažívam extrémne veľa výkyvov, je fajn to balancovať nie opäť tou stresovou reakciou, ale aj nejakým upokojením. Čiže Wim Hofová metóda super, ale aj v kombinácii s tým oddychom.
Áno, áno, keby som to mal akože veľmi zjednodušiť, tak poviem, že Wim Hofa robte ráno, keď sa chcete nabudiť, alebo do obeda, a iné dýchové techniky upokojujúce robte po obede, večer, keď už chcete i sa pripraviť na spánok, lebo to je kľúčové. Robiť Wim Hofa pred spaním není úplne cesta, lebo zapíname práve ten sympatický nervový systém, produkuje sa kortizol, produkuje sa adrenalín a práve keď napríklad máme zvýšený kortizol, nebude sa nám produkovať melatonín, spánkový hormón. Čiže večer by som Wim Hofa nerobil, robil by som ho ráno, alebo keď chodím, ja neviem, tesne po obede otužovať alebo po práci otužovať, tak predtým spraviť Wim Hofa, potom otužovať, ale potom zákonite doma vymeditovať a upokojiť ten organizmus po tomto stresore, ktorý som mu práve dodal.
Asi nie každý deň, či?
Niekto to robí každý deň a povie, že super, robí mu to najlepšie, ale z môjho pohľadu netreba to robiť každý deň. Robil by som to 2-3 krát do týždňa, aby si to telo zase na to nezvyklo, lebo je to potom podobne ako akýmikoľvek inými stimulačnými záležitosťami, tak jednoducho si na to v čase zvykneme. Čiže keď to telo dostáva pravidelne toto, často, každý deň, tak nemusí to mať už potom v čase taký efekt, ako keď to robím striedmo. Každý tretí deň, raz za týždeň, dvakrát za týždeň, niekedy to neurobím týždeň. Že tak skôr ten striedmy efekt je z môjho pohľadu lepší ako ten úplne, že každodenný, ale to je môj názor. Niekto by možno hovoril inak, ale osobne si myslím, že takto je to lepšie.
A toto asi neplatí pri tých upokojujúcich dýchacích technikách, lebo však dýchame každý deň a mali by sme sa asi naučiť dýchať správne, čiže keďže všetko veľa škodí, tak to správne dýchanie akoby a to upokojovanie dýchania nám nemôže škodiť vo veľkom množstve, nie?
Vzhľadom na dobu, v ktorej žijeme, tak určite nie. Žijeme v dobe, kde sme prehltení informáciami, prehltení stresom, čiže upokojenia nie je nikdy dosť a treba pochopiť jednu vec. To upokojenie je ten baseline nášho tela. Proste to je to, kde by sme sa mali nachádzať a do toho stresu len občas vybehnúť, keď potrebujeme uloviť potravu, keď potrebujeme si zachrániť život. Čiže tam, kde chceme byť, je ten pokoj, ten parasympatikus a tam, kde chceme občas vybehnúť a reagovať na dané situácie rýchlo, efektívne a vyriešiť ich s tunelovým videním, tak vtedy je dobré tá sympatická nervová sústava. Kdežto keď som celý deň v sympatiku a potom ešte večer si dám Wim Hofa, idem sa otužovať, tak človek má subjektívne pocit, že chú, ak mi to pomáha, lebo ho to tak akože energizuje, ale z dlhodobého hľadiska si vytvára výrazný energetický dlh, ktorý sa proste raz musí splatiť a môže to byť, že človek pôjde na dovolenku a tam ochorie. Alebo proste vyhorí, alebo niečo takéto sa udeje. Čiže veľa stimulácie nie je dobré, veľa upokojenia je dobré. Čiže tým sa to podľa mňa sa nedá tým upokojením to nejako prehnať. Proste človek bude vyčilovaný celý deň.
Tak myslím, že s touto myšlienkou sa môžeme aj rozlúčiť a ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel do podcastu. Pre mňa to bolo extrémne poučné. Idem teda dýchať nosom hlboko a pomaly.
A jemne.
A jemne, LSD. A snaď sme motivovali aj vás. Ďakujem ti krásne.
Veľmi pekne ďakujem aj ja za pozvanie. Verím, že sme rozšírili obzory vašim poslucháčom. Ďakujem.
To bol kondičný a silový tréner Jakub Chudý. Moje meno je Zuzana Matuščáková a podcast Nevyhorený vám prináša Forbes Slovensko s podporou čistej energie od SPP. Ak budete mať chuť, môžete mi napísať na zuzana.matuščákova@forbes.sk alebo na môj Instagram zuzana.matuščákova. Pripomínam vám aj môj nový mesačný newsletter s názvom Wellbeing Espresso, ktorý vychádza vždy posledný piatok v mesiaci. No a link na prihlásenie pripájam aj do popisku podcastu. Riešime tam zaujímavé témy, tak budem rada, keď nám vyjadríte podporu. Nezabudnite si nastaviť aj odber podcastu Nevyhoreným vo svojich podcastových aplikáciách, no a nájdete nás aj na sociálnych sieťach ako Nevyhorený. Budem sa na vás tešiť pri nasledujúcej epizóde. Do počutia.